Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu.
Arvoisat kuulijat, tervetuloa Tottelemattomuuskouluun. Minä olen taiteilija Jani Leinonen ja tässä vieressäni on arvoisa kollegani Elina Rislakki.
Terve.
Täällä me Tottelemattomuuskoulussa vaihtuvien vieraiden kanssa pohdimme sitä, mitä tottelemattomuus näinä päivinä tarkoittaa. Ja kuinka meistä jokainen voi harjoittaa tottelemattomuutta. Olemme ehdottomasti Elinan kanssa sitä mieltä, että ilman tottelemattomuutta me joudumme ongelmiin. Eli jos me emme sano tilanteessa ei, joka on epäreilu, jos me emme puutu tilanteisiin, jossa jotakuta kohdellaan väärin, jos me emme kieltäydy tottelemasta johtajiemme järjettömiä käskyjä, valumme pikkuhiljaa kohti suuria ongelmia. Siksi me esittelemme sinulle tänäänkin työkaluja ja näkökulmia, joilla kiinnittää huomiota maailman suuriin ja pieniin vääryksiin. Muistakaa, meidän ei tarvitse tehdä valtavia sankarillisia tekoja saamaan aikaan muutosta. Pienet teot, joita riittävän moni tekee, voivat synnyttää vallankumouksen. Tämän päivän ongelma on aika monimuotoinen ja monimutkainen. Kaivoin tällaisen pienen sitaatin esiin tuossa eilen, huomasin sen elokuvasta The Departed, jossa Jack Nicholsonin roolihahmo mafiapomo Frank Costello sanoo tällaisen hienon lauseen. I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me. Eli en halua olla ympäristöni tuote. Haluan, että ympäristö on minun tuotteeni. Tämän päivän tottelemattomuuskoulun oppitunti kiteytyy aika hyvin tähän kysymykseen. Olemmeko me ympäristön tuotteita vai onko ympäristö meidän tuotetta? Pystymmekö me vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaamme vai pakottaako yhteiskunta meidät toimimaan täysin haluamallaan tavalla? Internetissä kiersi pari viikkoa sitten kuva australialaisesta mainoskampanjasta, jossa huonokuntoisten teiden suurimpiin kuoppiin oltiin pystytetty kylttejä, joissa oli esimerkiksi teksti tämän kuopan sinulle ylpeänä sponsoroi American Express. Ja kyltissä oli tietenkin sitten American Expressin logo. Kampanjan tarkoitus oli kiinnittää huomiota siihen, mitä julkisrahoitteiset perusasiat, kuten meidän tiet, sillat, sähkölinjat, puistot, sairaalat ja koulurakennukset rapistuvat, kun isot monikansalliset firmat verosuunnittelevat voittonsa veroparatiiseihin. Ja mitään ei jää paikallisten talouksien käyttöön. Mielestäni tämä australialainen kampanja näyttää tosi puhuttelevasti sen monimutkaisuuden, jolla yksityinen ja julkinen kientoutuu nykyään toisiinsa. Vääntö siitä, mikä on yksityistä ja julkistilaa ja kenellä oikeastaan valta päättää siitä, että mihin nämä rajat vedetään, on tällä hetkellä suurempi kuin pitkään aikaan. Kuka lähiympäristöstämme päättää? Onko se valtio, onko se kunta, yritykset vai ollaanko me kansalaiset vallankahvassa? Vai onko yhteiskunta vaan näiden eri intressiryhmien taistelutanner, jossa painopiste siirtyy eri aikoina eri suuntiin? No, erityisesti nyt, kun maamme on vallannut tällainen palava innostus yksityistää meille suomalaisille niin pyhiä julkisia alueita, just koulutusta, sosiaalitoimintaa, terveydenhuoltoa ja jopa ollaan puhuttu pohjavesistä, niin meistä on aika käydä perustavanlaatuinen keskustelu siitä, mitkä meidän arvot oikeastaan on. Ja vaikka internet on tietenkin mahdollistanut uudenlaisia kivoja ja ei niin kivoja talouden muotoja, niin se on myös mahdollistanut tavallisten ihmisten uudenlaisen osallistumisen lähialueensa kehittämiseen. No, esimerkiksi ihmisten todella nopeat somereaktiot, vaikka skeittiparkin asfaltin poistamiseen tai kaupungin pimitettyihin hankkeisiin, on saanut aikaan nyt jo aika isoakin parannuksia välillä maanomistajan lailla käyttäytyvien virkamiesten toiminnassa. Vielä on kuitenkin pitkä matka siihen, että kaupunki on todella kaupunkilaisten eikä omasta vallasta humaltuneiden byrokraattien tai yritysten hallinnassa.
Jani Leinonen, aika hyvin vedetty tuommoinen pitkä monologi tuossa, niin mä haluaisin nyt kysyä sulta tämän tekstin perusteella, että miten sinun elinympäristösi on vaikuttanut sinuun?
No, mä oon muuttanut ehkä 17 kertaa tietenkin oman elämäni aikana, eli mä ei ole ehkä sellaista yhtä ainoaa paikkaa, joka on vaikuttanut muhun. Mutta siis totta kai kyllähän me pienenä poikina yritettiin Hyvinkäälläkin, kun ramppia haluttiin rakentaa, niin kovasti taisteltiin luvista siitä, että saadaanko me se tehdä sinne vai eikö saada. Ja välillä ei saatu tehdä, eli vaikutti masentavalla tavalla ja välillä me saatiin sitten pystyttää meidän omia harrastusprojekteja sinne julkisiin paikkoihin. Että kyllähän nämä, en mä tiedä, mä oon ehkä ollut, pakko taas myöntää, että vähän huono kansalaisaktivisti tai kaupunkilaisaktivisti ainakin ton asuinpaikkani Töölön osalta.
Sä oot ollut kiltti taas kerran.
Joo, mutta kyllä mä toisaalta, mulla on näyttely tällä hetkellä Kiasmassa, joka on 3 korttelia mun himasta, niin kyllä mä koen ehkä, että mä sillä myös vaikutan tähän lähiympäristöni tulevaisuuteen ja se vaikuttaa muhun.
Sulla on semmoinen hienosti aktivoitunut olo. Meidän pitäisi varmaan puhua myöskin meidän vieraista. Meillä on täällä 2 vierasta ja niin kuin Jani tuossa kertoi, niin me tullaan puhumaan siitä, että kenellä on valtaa vaikuttaa meidän elinympäristöön ja katsotaan sitten sille mennään syvemmälle, katsotaan graffitiin. Koska graffitiinkin täytyy monta hyvin olennaista kysymystä yksityisestä ja julkisesta tilasta. Ja graffitillahan on myöskin paljon vastustajia. Ja nämä tuo usein esiin argumentin, että graffiti on kiellettävä, koska se on sekä rumaa ja että nämä ihmiset joutuu katselemaan sitä, eivät ole olleet päättämässä siitä, että tuleeko jonkin paikkaan. Vastaavasti nämä samat ihmiset, no johonka voidaan lukea myöskin minut turhaan, mutta tässä yritän olla jotenkin muita parempi, on se, että eihän me mietitä mainoksista. Me eletään maailmassa, että meillä on hirveät määrät mainoksia meidän ympärillä, mutta kukaan meistä tai hyvin harva meistä kyseenalaistaa. Ja on myöskin olemassa tämmöinen väite, että meillä on hyvin paljon ympärillä laittomia mainoksia. Jani, voitaisiin sanoa jotain, kun tämä tuli suuttaa pointti näistä laittomista mainoksista.
Niin se ei se mikä väite, se on ihan fakta. Että meillä on, siis mä väitän, että on enemmän laittomia mainoksia kuin laittomia graffiteja.
Ja millä on aina on laittomia?
No esimerkiksi siis tieliikennelaki kieltää moottoriteiden sivuilla niin paljon meidän näkemiämme mainoksia. Niitä ei siis saisi olla siellä.
Aivan.
Ja ystäväni Jaari Tamminen, mä tästä just puhuin sen kanssa, ja se oli joskus aikoinaan tehnyt juttua tästä, ja hän oli soittanut mainosfirmoille, jotka ylläpiti niitä. Olisiko ollut JC Dekoon toimitusjohtajalle ja kysynyt, että mitäs kun tämähän on laitonta, että tieliikennelaki kieltää tämän, niin toimitusjohtajalle sanoi vaan, että on tyhmä laki.
Ja tämähän olisi, mitä me pohdittiin, että jos graffitimaalaja sitten sanoisi jossain vaiheessa, että tämä lakihan on tosi tyhmä, niin hieman on erilainen tulisiko pelkästään.
Spreipurkki kädessä niin. On hyvä sanoa, että on tyhmä
tai
laki.
Tai tussi taskussa, me varmaan puhutaan näistä. Mutta graffitista sen verran niille, mä avataan asiaa, että se on syntynyt, yksisen syntyy vaikuttavista tilanne on 70-luvun tilanne Bronxin slumminuorten keskuudessa, jolla on ollut hyvin köyhiä ja turhautuneita. Ja se on tarjonnut heille mahdollisuuden vaikuttaa ja saada näkyvyyttä ja saada heidän oma viesti perille, koska millään muulla tavalla he eivät ole näkyviä yhteiskunnassa. Ja se on yhdistynyt rap-musiikki ja breakdanceen. Ja sitten katsotaan Suomen tilannetta, niin graffitin 99-luvun alkuun asti suhtautuminen tähän on ollut silleen suht koht järkevää. Mutta sitten alkoi tulemaan tämä tilanne, että niitä taideteoksia tai graffititöhryjä, ihan miten halutaan sanoa, alkoi ilmestyä joka paikkaan niin paljon, että tuli ajatus siitä, että pitää rajoittaa. Ja oli olemassa myös tämmöisiä niin kuin virallisia paikkoja, mihin sai maalata, joita pidettiin, että se on harrastus ja se on hyvä asia. Mutta sitten kun tuli tämä 90-luvun lopussa tuli suuri muutos, koska silloin Helsinki, ja nyt puhutaan kuitenkin Helsingistä, vaikka toki puhutaan kaikista muustakin Suomesta, mutta Helsingin tilanteessa oli tämä, että oli saanut kunnian toimia Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2000. Ja tämähän sitten tietenkin johti siihen, että päätettiin aloittaa Stop-töhrylle-projekti. Ja tämä tokikin kuuluu menneisyyteen, mutta on vaikuttanut näihin asioihin, nostanut näitä esille, niin jonkun verran me katsotaan tätä ja pohditaan tätä kautta, että mitä se tarkoitti ja mitä se vaikutti. Ja tämän Stop-töhrylle-kampanjan kautta niin oli paljon ihmisiä, jotka joutui sitten viranomaisten kanssa tekemyksiin ja saivat myöskin tuomioita. Ja muun muassa tähän liittyy yksittäinen tarran liima ja saattoi olla putkassa päiväkausia. Ja tuomiot maalauksista oikeudessa olivat kovia. Ja toinen vieraamme yksi tällaiseen tilanteeseen liittyvän graffititaiteilija Trama, joka aikoinaan sai kovan tuomion maalaamisesta. Tervetuloa, herra Trama.
Kiitos, kiitos.
Ja sitten meidän toista vierasta sen verran, että tosiaankin tämä Stop Töhle-aika on ollut jo vuosia sitten ohi. Ja on olemassa useita laillisia maalauspaikkoja, jotka ihastuttavat kaupunkilaisia. Toivottavasti ihastuttavat enemmän kuin vihastuttavat. Mutta myös laittomat graffitit ovat lisääntyneet. Aikoihin ei Suomessa ole näkynyt niin paljon maalauksia junan kyljissä. Ja tähän liittyen ja tähän mahdolliseen reaktioon liittyen, meidän kaupunkitilaan liittyen, Jani kanssa meillä on vieraana Otso Kantokorpi, joka on, mitenköhän sut esitettäisiin, sä oot kriitikko, sä oot monitoimi-ihminen.
Taiteilijakin nykyään.
Kaikkea mahdollista. Tervetuloa, Otso.
Kriitikko-biisaa, kiitos.
Kaiken kriitikko.
Joo, se olisi hyvä mainita. Ja siis tämän tunnin aikana me kysellään ja puhutaan julkisen ja yksityisen tilan rajoista, laitetaan ne uusiin uskoon, kenellä on oikeus vaikuttaa, niin täältä tulee tiukkaa kamaa. Ja tämä liittyy, me halutaan myöskin meidän kuulijoita käyttämään valtaansa oman lähinalueen julkisen ja yksityisen oikean ja väärän ja laillisen laittoman rajojen pohtimiseen ja siihen niiden vaikuttamiseen. Ja mä luulen, että Jani voi alkaa vetäsemään tuolla Otsolle ensimmäisen kysymyksen.
Muistakaa, kaupunki on teidän. Muistakaa. Se ei ole virkamiesten, se ei ole yritysten, vaan se on kaupunkilaisten kaupunki. Välillä me kaikki vähän unohdetaan tämä juttu. Otso, ei puhuta vielä graffitista, ainakaan vielä sun graffiteista. Puhutaan ensin vähän jostain uudenlaisista julkisen ja yksityisen niin kuin yhteenkietoutumismuodoista. Ja puhutaanko Coca-Colasta?
Puhutaan vaan.
Suomessa on julkisia taidetiloja, kuten esimerkiksi kaupungin ja valtion museot. Ja valtion museoitahan ovat esimerkiksi Ateneum ja Kiasma. Ja siihen kolmiyhteyteen kuuluu kolmantena vielä tietenkin tuo Sinebrykoffin taidemuseo. Ja ne, olisiko siitä pari kuukautta sitten, kun he järjestivät tällaisen Coca-Cola-näyttelyn yhdessä ihan itse Coca-Cola-komppanyn kanssa. Ja näyttely käsitteli siis taidetta, tai näyttely sisälsi taidetta, jossa oli siis, joka kuvasi Coca-Colan
pulloa
ja, eli tuotetta. Ja Otso Kantokorpi, sinähän kampanjoit ja näyttävästi tätä näyttelyä vastaan ja keräsit adresseja ja yritit jopa järkkää mielenosoituksia ja yritit saada tämän Coca-Cola-näyttelyn suljettua. Mulla on täällä ihana sitaatti sulta. Mä nostan hattua, että sä kirjoitat tällaisia välillä. Mä oon myös nauranut tätä paljon. Kirjoitit, että on vastenmielisen pöyristyttävää, että Kansallisgalleria osallistuu huoraavalla panoksellaan globaaliin brändimarkkinointiin. Varsinkin kun esiteltävä taide ei edes millään aasinsillalla liity museon toimeenkuvaan. Otso Kantokorpi, mitä pahaa siinä nyt sitten on, että yksityiset yritykset tunkeutuu julkisiin tiloihin ja toimintoihin?
No se varmaan liittyy tähän perusajatukseen, mikä liittyy myöskin esimerkiksi mainosten ja graffitien väliseen suhteeseen. Eli siis onko näin, että ainoastaan rahalla saa viestin läpi? Ja mä oon sen verran vanhanaikainen, että taidemuseot on mulle tietyllä tavalla pyhiä paikkoja, niin ajatus siitä, että taidemuseon saa rahalla haltuunsa, sotii kaikkea sitä vastaan.
Mutta ostiko ne siis tilaa sieltä vai miten tämä meni tämä koko kuvio?
No siis kuvio meni niin, että Sinebrykoff, joka valmistaa ja markkinoi Suomessa Coca-Colaa, on niiden tärkein sponsori. Ja joku on keksinyt tämmöisen hauskan idean. Ilmeisesti alun perin kyse oli siitä, että se on niinku tämmöistä sidosryhmän toimintaa, että se ei ollut varsinainen museon näyttelytila, että siellä järjestetään sitten tilaisuuksia. Ja sitten ne sai päähän, että no näytetään se nyt kaikille, jolloin se ikään kuin muuttui museon auktorisoimaksi näyttelyksi, mikä oli mun mielestä traaginen virhe.
Mutta ootko sä sitä mieltä, että Coca-Cola ei millään tavalla pystyisi pääsemään nykytaiteen museoon tai museoon tai mihinkään taidemuseoon? Vai onko jotain keinoja,
millä siis
se...
Ei siis päinvastoin. Mun mielestä siis se, että jos järjestetään näyttely, joka liittyy vaikka kansainvälisten brändien visuaaliseen maailmaan ja se tehdään ikään kuin taidehistoriallisesti kestävällä tavalla, niin se voi toki olla kiinnostavaa. Sen ei tarvitse olla niin kuin sun näyttely, että se on brändikriittinen. Mun mielestä siis jopa niin kuin brändien kulttuurihistoria voi olla ihan niin kuin legitiimi aihe. Mutta tässä jos kyse on nimenomaan siitä, että se sponsori saa aikaiseksi sen, että hän saa ikään kuin mainostilaa museon sisältä, niin silloin on astuttu liian ison rajan yli. Ja on syytä muistaa, että tämä kaikki itse asiassa tapahtuu vielä ihan sikahalvalla. Siis Sinebrykov on museon pääsponsori ja ne laittaa sinne vuosittain rahaa noin 50 000 €, mikä esimerkiksi markkinointibudjetissa ei ole yhtään mitään.
No mitä tapahtuu? Vastasko museo tähän sulle esimerkiksi?
No mä lähetin itse asiassa sekä valtion taidemuseon ylijohtajalle että museojohtajalle sähköpostit museojohtajalle parikin, mutta ne valitsi sen vaikenemisen, koska se on helpompi ratkaisu.
Eli mitä ei tapahtunut?
Mitään ei tapahtunut.
Näyttely ei loppunut.
Näyttely ei loppunut ja sitten mulla oli hirveästi kaikkea duunia, niin en mä sitten jaksanut viedä sitä projektiani loppuun.
Okei. Okay. No luulet sä, että tällä aktivismilla sun toimilla niin oli kuitenkin jotain vaikutusta ehkä tulevaisuudessa?
No mä mietin tätä oikeasti aika tarkkaan ja se myöhemmin ja se sai mut vähän tyytyväiseksi. Mä oon ihan varma siitä, että se, että tämmöisestä asiasta nousee kuitenkin haloo, joka ylittää niin kuin valtakunnallisen uutiskynnyksen, niin kyllä se tulee vaikuttamaan tulevaisuuden päätöksiin.
Eli ne on ehkä vähän tsekkaa paremmin.
Mä oon ihan varma siitä, joo.
Mua vähän kiinnostaa, mitä Trama on mieltä tästä keissistä. Mille puolelle sä päädyt? Ei niin, että tässä nyt on puolia, jotka pitää valita, mutta mitä sä oot mieltä? Tää vähän koskettaa kuitenkin tuota sunkin genreä.
Rahal saa.
Niin.
Niin.
Tämä on kiinnostava. Mua kiinnostaa tietää, että tulevaisuudessa tuleeko tämä vaikuttaa. Mä tietenkin, mulla on siis tällä hetkellä itsellänikin tottelemusmuskoulun näyttely tuolla Kiasmassa, niin kyllähän mä oon sieltä vähän niin kuin samaa firmaahan ne oikeastaan on nämä museot, niin sieltä mulla on vähän, että kyllä ne on aika tarkkoja tällä hetkellä just tämänkin takia näistä asioista. Mutta tämä mun mielestä liittyy vähän tähän asiaan, miten kaupunkiympäristöä suunnitellaan ja rahalla saa ja tällä hetkellä kaupunkiympäristöäkin suunnitellaan vähän sillä niin kuin kuluttamisen ehdoilla. Ja tietenkin ongelma siinä tilanteessa on se, että ne, joilla ei ole mahdollisuutta kuluttaa, kenellä ei ole rahaa tai muita syitä, niin ne ei ole tervetulleet.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
No niin, tunnari iski väliin. Eli tässä
vielä... Rislakki ja tunnari.
Rislakki halusi... Haluatko sanoa jotain?
Eikö mä sanoa vaan tunnari? Mutta mulla oli siis tunnari sanottava tähän sun asia. Eikö tää ole ihan hyvä?
Oli.
Mä sanoin Hämilleen jollain lailla, se on se pääasia.
Ei ollut hirveän vaikea löytää esimerkkejä siitä, että miten kaupunkitilaa rakennetaan aika omituiseen suuntaan. Eli tietenkin tämä normijuttu, minkä me tiedetään, että ostoskeskuksissa ei useinkaan ole mitään penkkejä, koska kaupat ei halua, että siinä jäädään hillumaan, jos et sä osta mitään. Ja puistojen penkkejäkään ei ole vielä poistettu, mutta viime vuosina aika useiden suomalaisten kaupunkien puiston penkkien design on ruvennut muuttumaan sellaisiksi, että ei niissä voi enää nukkua esimerkiksi. Ja tietenkin Lonto on toinen maailma, mutta siellä on jopa kiinnitetty piikkejä siis paikkoihin, jotka niin kuin mahdollisesti mahdollistaisi laitapuolen kulkijoiden nukkumiseen. Ja sitten Suomessa just itse asiassa eilen kaivettiin tällainen esimerkki, että jopa kaupungin puistojen kastelujärjestelmät on asetettu menee päälle silleen niin kuin just sillä tavalla, ettei puistossa pystytä nukkumaan.
No itse asiassa kyse ei ole nukkumisesta, vaan myös bilettämisestä. Mä asun Sinebrykoffin puiston vieressä. Ja siellä sadetus poistaa jengin.
Tai niin. Sitten se raikastaa, on se mahdollisuus tietyllä tavalla, että se, niin kuin, jos meini on väsynyt.
No onhan siellä se nurtsi tietenkin, mitä halutaan kastella, mutta aika paljon on tällaisia, aika tätä uuden Kampin ostoskeskusalueen kritiikkiä, niin kuin se pitää sisällään aika paljon sitä, että se nimenomaan on kuluttamisen ehdoilla rakennettu. Ja mä nyt haluan Suomesta dystopiaa tietenkään sellaista, mikä esimerkiksi Unkarissa on, missä sitten kodittomat saa sakkoja siitä, että jos ne hilluu jossain kaupungeilla. Mutta samaan aikaan sitten ne kuluttajat, jotka jonottaa vaikka lipua johonkin Lord of the Rings-näytökseen, niin saa päiväkausia telttailla siinä elokuvateatterin ulkopuolella. Eli kun se on kuluttamista, se yöpyminen siellä, niin se on ihan ok, mutta sitten kun se on humanitaarisista syistä tapahtuvaa yöpymistä, niin sitä yritetään poistaa. Otso Kantokorpi, mitä sä oot mieltä tällaisesta suunnasta?
No. Tämä on aika laaja.
Oletko menossa uuteen? Oletko menossa hyvään suuntaan?
Me ollaan menossa, siis mä oon nyt sen verran jo vanheneva mies, että me ollaan jotenkin koko ajan menossa huonompaan suuntaan. Tosin mun täytyy sanoa, että mulle on yksi hailee, että pystyykö jengi notkumaan ostoskeskuksissa, koska mun mielestä ajatus siitä, että jengi haluaa notkua ostoskeskuksissa, joka on se kuluttamisen paikka, niin se ei ole niin kauhean kiinnostavaa. Mun mielestä olisi tavallaan nasta, että olisi parempia paikkoja.
Niin, mutta jos koko kaupunki rakennetaan ostoskeskukseksi tai kaupungin osa.
Se on totta, joo. Mutta onhan meillä siis toisaalta, jos ajattelee lähihistoriaa, niin on meillä myöskin toisenlaisia kertomuksia. Että jos ajatellaan esimerkiksi, mitä Karhupuistossa Kalliossa tapahtui, joka oli ennen ikään kuin pelottava paikka, pelon maantieteen paikka, niin ihmisethän otti sen haltuun. Ne rupesi kasvattaa kukkia ja ne on tehnyt siitä semmoisen viihtyisen oman kaupungin osan oleskelupaikan, jossa on vielä heteroystävällinen homobaarikin. Voiko hienompaa paikkaa enää olla?
Eli Otso Kantokorpi näkee jotain hyvää tapahtuneen kuitenkin.
Kyllä mä näen. Kyllä mä oletan, että niin kuin nämä tämmöiset kielteiset kehityskulut, niin kyllä ne todennäköisesti niin tuottaa myöskin vastareaktiota, joista voi lähteä sitten käyntiin isoja liikkeitä. Sen verran optimistinen mä haluaisin olla.
No, sä oot reagoinut vastaan moniin juttuihin. Puhutaan vähän tästä sun graffititaustasta.
No se on ehkä hieman liikaa.
Tämä on siis mun mielestä hieno projekti. Vuodelta 2006. Silloin oli, tämä ilmeisesti alkoi siitä, että muutamia tarranliimailijoita oli pistetty putkaan hyvin pitkäksi aikaa. Ihan vaan siitä, että ne oli yksittäisiä tarroja siis liimannut kaduille. Taiteilija Kantokorpi, käsitetaiteilija, innostui sinä ilmeisesti tästä projektista tai raivostuit siitä tästä tilanteesta, tästä uutisesta niin paljon, että sä reaktiona tähän toimintaan, niin sä teit kannanottona kymmeniä tägejä ympäri kaupunkia ja valokuvasit ne ja julkaisit ne blogissasi.
Ei kuin yhdessä lehdessä.
Ai lehdessä, niin oliko se
Voimalehdessä. Okay.
Joo. Mutta löytyykö ne internetistä myös tähän?
Ne löytyy jo Chrome-sivustolta.
Okei, okay. Mutta pointtihan näissä oli siis se, että ne oli joidenkin millien korkuisia. Juuri siis näin. Ne tagit. Mitä sä halusit sanoa tällä projektilla?
No ensinnäkin siihen raivostumiseen, niin siihen liittyy myös se, että mun pojan ystävä otettiin kiinni Kiasman liikennevaloissa ja poliisi tutki sen repun ja siellä oli kaksi kangastussia ja se sai sakot siitä, koska tämä uusi järjestyslaki vuodelta 2003 antaa mahdollisuuden tämmöiseen toimintaan. Se oli mun mielestä ihan käsittämätöntä. No se että mä sitten toimin jollain tavalla, niin totta kai se nyt oli vähän huumoria, mutta mä ryhdyin miettimään sitä, että missä kulkee rajat. Että jos mä teen 2 millin kokoisen tagin, niin onko se töhrimistä ja voidaanko mua syyttää? Mä tunnustin sen siis vielä julkisesti. Ja mä pidin taskussani hopeageelikynää ilman hyvää syytä. mutta eihän mulle
sakkoja ei tullut
sakkoja.
Tämä oli ihan mahtavaa, kun sä oot kertonut tarinaa, niin mä oon saanut draman ilmeitä, kun ne on aika hauskat, niin väreily hänen kasvoillaan, kun sä oot kertonut tästä tussista ja tuon graffitin koosta. Mitä sä Drama ajattelet tästä?
Hauska kuunnella.
Koska se näytti siltä, että sulla kävi aika paljon niin omikeloja.
Niin ja sitten tuohon Karhupuista meininki, että graffarit on aina ottanut tavallaan tila haltuun, että ettei se aina ollut silleen, että mennään pone mestat ihan riakaleiksi, vaan kyllä me ollaan tehty hyvännäköisiä juttuja rujoihin paikkoihin, on ne sitten kaupungissa tai junalinjalla.
Hei,
mä välihuomautuksen tuohon. Siis, tämä on musta aika tärkeä asia. Mä käyn esimerkiksi paljon Tallinnassa ja siellä on Läsnämäen lähellä on semmoinen kesken jäänyt betoni, iso betonirakennus, josta on tullut Läsnämäen niin kuin tärkein galleria. Niin onhan se aivan selvää, että jos sinne niin kuin ruman kaupungin osan ja pellon reunaan tehty hirviö muuttuu ikään kuin tärkeäksi taidealustaksi, niin onhan se hyvä asia.
Sitä kohti. Täällä mä itse asiassa tähän liittyen, koska me tykkäämme konkretiasta täällä tottelemattomuuskoulussa, niin mä kysyn Joonas Pekkaselta, eli avoimen ministeriön perustajalta, joka on nyt päätynyt Helsingin kaupungille duuniin vastaamaan niiden sähköisistä palaute- ja osallistumistyökaluista. Mutta kysyn Joonakselta vinkkejä, että miten me voitaisiin tätä osallistumista tai tätä kaupungin kehittämistä edistää jokainen ihan henkilökohtaisesti käytännöllisillä toimilla. Niin Joonas antoi tällaiset 5 käytännön vinkkiä, jotka mä nyt aion kertoa teille. Nämä on oikeastaan niin kuin muistutuksia siitä, eli numero 1 on, että julkiset tilat ovat kansalaisten käytettävissä. Kaupungin rooli pitäisi olla lähinnä talkkarina toimiminen. Ja tämä usein unohdetaan ja ymmärretään molemmin puolin väärin. 2. Kansalaisten ja yrittäjien kannattaa pyytää aina kunnolliset päätökset, jos asiat tuntuu kummallisilta. Suomessa lainsäädäntö on itse asiassa aika hyvällä mallilla, mutta ongelma on siinä, miten sitä tulkitaan. Eli hölmöiltä tuntuvista virkamiespäätöksistä voi kuka tahansa valittaa 2 viikon ajan. Numero 3. Kaupunki käsittelee nykyään kansalaispalautetta kunnolla. Musta tuntuu, että tässä voi olla varmaan kaupunkikohtaisia eroja. Jos jokin asia mättää, kannattaa laittaa palautetta kaupungille tai kunnan herroille. Ja siihen pitää pyytää kunnollinen perusteltu vastaus pikaisesti. Tämä on mun mielestä ehkä yksi kiinnostavimmista jutuissa. Kaupungissa ei 1.10.2013 jälkeen lakien ja sääntöjen noudattamista valvo kaupungin virkamiehet, vaan poliisi. Eli silloin siis järjestyslaki korvasi kunnalliset järjestysmääräykset. Eli poliisi valvoo tietenkin tieliikennelain ja järjestyslain noudattamista, mutta välillä kaupunki keksii ruveta valvomaan tiettyjä asioita. Ja siihen kannattaa suhtautua todella terveen kriittisesti ja kyseenalaistaa sitä. Ja sitten, viikana on tällainen esimerkki, miten esimerkiksi nyt Helsinki on yrittänyt kehittää hommia. Siinä on tällainen kerrokantasi.fi-palvelu, jossa voi ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja suunnitelmiin. Se on tietenkin edelleen prototyyppi, mutta sitä ollaan siis kehittämässä vauhdilla siihen suuntaan, että se olisi niin kuin osallistavan budjetoinnin työkalu, missä kuka tahansa kaupunkilainen voisi itse päättää siitä, että mihin kaupungin rahoja käytetään. Mitäs Kantokorpi on mieltä tällaisista vinkkeistä ja työkaluista?
No mä oon hyvin skeptinen tuon suhteen. Musta tuntuu, että siinä on nyt valittu semmoinen imago-kampanja, jolla yritetään peittää sitä, että esimerkiksi Helsingin kaupungissa tapahtuu tällä hetkellä ihan täysin päinvastaisia asioita.
Kuten esimerkiksi?
Kuten esimerkiksi se, että meillä luottamushenkilöelimiä aiotaan vähentää, tehdä erilaisia superlautakuntia, mikä tarkoittaa sitä, että ainoastaan niin kuin tähtipoliitikoille jää niin kuin se areena käyttöön. Eli toisin sanoen tämä nykyään paljon laajapohjaisempi tapa johtaa poliittisesti, jossa mukaan pääsee hirvittävän paljon enemmän ihmisiä, jotka on myöskin ihan niin kuin tavallisia kaupunkilaisia, niin se halutaan poistaa. Ja toisaalta se virkamiesvalta, joka tuntuu itse asiassa vaan lisääntyvän, niin tapahtuu usein pimennossa. Eli siinä mielessä nämä tämmöiset avoimuusjutut on jopa vähän tragikoomisia. Ja mä oon aina käytänyt esimerkkejä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä tiedän, että kaupunki on virkamiesvalmistelunut tehnyt Guggenheimille uuden esityksen, joka
Luulisin, että kerralla oppisivat.
Joka tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Kaupunki on myös teettänyt oman vaikuttavuusselvityksensä. Nämä molemmat asiakirjat on semmoisia, että niitä ei ole nähnyt kukaan, muuta kuin ne tahot, jotka niitä on salaa.
Me päästään aika pitkälle ilman tätä Guggenheimia toiseen ohjelmaan.
Onko siis kyse sun mielestä, niin kuin tuosta kansalaisaloitteesta puhutaan myös vähän saman malliin, että luodaan järjestelmiä, jotka antaa illuusion siitä, että meillä on uusia vaikutusmahdollisuuksia.
Juuri näin tapahtuu.
No mitä me voidaan tehdä miten me oikeasti saadaan asiat sitten muuttumaan, Lopsu Kantokorpi?
No siis okei, tässä on nyt työkaluja kuitenkin. Kyllä mä jotenkin vielä vanhanaikaisesti uskon joukkovoimaan. Et silloin kun meitä on tarpeeksi paljon, jotka käyttää näitä työkaluja ja vaatii asioita, niin kyllä se voi tuottaa tuloksia.
Miten sä sitten, jos ajatellaan, että puhut joukkovoimasta, niin, ja tulee joku asia, joka on sulle itsellesi merkityksellinen, niin mitä sä teet, että sä saat ihmiset aktivoitumaan? Tai mikä olisi sun neuvo siihen, että jos on joku tärkeä asia, joka kokee itse merkitykselliseksi, niin mitä?
No, on paljon työkaluja. Siis tämä some on tietenkin yksi, jolla sä saat ihmisiä liikenteeseen, jolla sä saat sanomaa levitettyä. No mä annan ihan käytännön esimerkiksi. Mä itse asiassa eilen lähetin Kotkaan kotkalaiselle taiteilijalle viestin, koska Kotkan ainoa kunnallinen näyttelytila, galleria, uusi kuva aiotaan lopettaa. Niin mä kirjoitin blogiin siitä ja mä kehotin kotkalaisia perustamaan välittömästi nettiadressin sen takia, että ne kaupungin isät tajuaisi ehkä, että sillä asialla voi olla valtakunnallistakin kiinnostavuutta ja sitä kautta vaikutusta Kotkan imagoon joko kulttuurivihamielisenä tai kulttuurikaupunkina. Tällaisia keinoja voi käyttää.
Ja tässähän puhutaan justiin vallasta, asioiden haltuunottamisesta. Ja sen takia meillä on tänään ollut aihepiirissä mukana graffiti, koska graffitihan on tietyllä tavalla myöskin tapa kommunikoida, vaikuttaa ympäristöön ja herättää ajatuksia, koska siinä on just helposti tämä, että se koetaan sillä tavalla, että on ihmisiä, jotka kokee graffitit uhkana. Ja meillä on tänään toisena vieraana taiteilija Trama, jonka kohdalla mä oon kirjoittanut Kadulta galleriaan, koska on tapahtunut aika paljon muutoksia. Tämä on tämmöinen hieno termi. Mutta kertoisitko Trama meille, miten sä alun perin päädyit tekemään graffiteja? Mitä tapahtui?
No niin, tämä on näkynyt silloin, kun oli juniori, varmaan 10V, 86 vuonna. Silloin mä oon tehnyt ensimmäisen graffitin, mutta kyllä niitä näkyy jo niin kuin ihan pienestä asti nähnyt. Joko se on ollut skeittauksen tai punkkimusiikin kautta. Sitten kun näki ensimmäiset graffitit ja piirteli jotain spiderwebbeä skeitin pohjaa ja näki ensimmäiset leffat, niin kun se kipinä iski, niin ei tässä olla. Se oli niin voimakas juttu.
Joo, että siinä ei ollut, niin osaatko se sanoa, kun graffiti kuitenkin mietitään, mielletään sellaiseksi, että sehän on aika voimakas statementti, niin mikä on sun oma henki tai ideologia siinä taustalla? Miksi sä teet niitä?
No nyt mä dikkaan, niin siis sehän on mun elämäjuttu, mutta silloin kun on ollut niin sanottu terroristi tuolla alalla, niin siinä ei ollut mitään pelisääntöjä. Et me ollaan sotkettu kyllä ihan kaikki paikat ja tehty aika kovia juttuja siihen aikaan.
Nyt kun sä katsot sinne taaksepäin, osaat sanoa, mikä oli se syy, mikä sai sut tekemään sellaisia asioita? Miksi?
Ehkä se, että me tultiin Korsosta.
Se on selitys kaikkea.
No ei, siis sillä, että me oltiin vaan, siis ehkä se oli jonkunnäköinen, että me oltiin vähän enemmän ehkä jengiläisiä ja kun tämä ensimmäinen generation, mikä Suomesta graffitissa tuli, niin ei niillä ollut siis semmoista tekemistä, mitä me duunattiin. Et siis semmoista sotkemista, että systemaattista sotkemista. Että kyllähän silloinkin kirjoitettiin ratikkaa jotain ja pidettiin vähän kliineenä mestat ja tehtiin 20 graffitia vuodessa. Mutta sitten kun me tultiin, niin me päräytettiin 300 graffitia vuodessa ja tuhottiin kaikki mestat.
Mutta oliko se jonkinlainen voimannäyttö tai reviirimerkkaus?
No joo, onhan graffitista koko ajan, että getting up niin sanotusti, että sun pitää olla kingi. Eihän sitten, jos alat talkkariksi, niin kyllä sun pitää olla sen taloyhtiö kingi tavallaan.
Se on vallankäyttöä, se on niin kuin tilannottamista. Osaatko sä sanoa sun kohdalla, miten sä näet, kun puhutaan niin kuin töhrimistä ja taiteesta, missä menee raja sun mielestä?
se on kauhean vaikeaa. Mä oon harrastanut nyt ikään kuin taidekriitikkona tätä sitten. Mä oon jopa kerännyt pienen katutaidekirjastonkin ja mä oon miettinyt tätä asiaa usein. Kyllä mä näen, että siinä tämä eettinen puoli on aika voimakkaasti vaikuttaa myös niinku siihen, että mikä se teoksen laatu on, koska ainahan se teoksen laatu tulee jotenkin sen kontekstin kautta määriteltyä. Että se, mitä mä esimerkiksi tunnen niinku näitä tyyppejä, varsinkin tämmöisiä jo vähän kypsemmällä iällä olevia, niin mä oon huomannut, että se on tavallaan, niinku se moraali on aika korkea.
Mikä se moraali on?
No siis se, että osataan kunnioittaa semmoisia paikkoja, joissa se duuni herättäisi niin kuin liian voimakkaan kontrastin. Sä sanoit, että puhutaan konkretiasta. Mä olin tässä just vähän aikaa sitten Virossa Eggsin, joka on toinen suomalainen vanha konkari, ja sitten yhden virolaisen tekijän kanssa. Oli siellä Leinonenkin mukana. Me oltiin yhdessä autiokaupungissa, jossa on siis, joka on hylätty kokonaan, jossa on semmoisia uusklassistisia Stalinin aikaisia, näitä tämmöisiä aika viehättävän näköisiä taloja. Niin kyllä mä huomasin, että esimerkiksi Eksille ja tälle virolaiselle senior Sikille, niin ei niille tullut mielenkään lähteä maalaan niitä. Koska ne koki, että se kokonaisuus on esteettisesti, vaikka se oli siis autiokaupunki, niin aika kiinnostava.
Aivan.
Sen sijaan me etittiin radan läheltä teollisuusrauniot, jossa sitten ruvettiin hommiin.
Drama, kun tässä puhutaan ylipäätään graffitista ja sen vaikutuksesta, ja just kun se kommunikoi yleisön kanssa, niin kun on sitten ihmiset, jotka kokee, kun ne menee jonkin paikkaan, se on graffiti, niin kokee sen uhkaavaksi. Niin mitä sä ajattelet, että miksi joku voi kokea näin? Tai ymmärrät sä ollenkaan?
No sen takia, kun meidän lehdistössä, jos joku on raiskattu, niin aina näytetään alikulkutunneli, missä on graffiti. Tai esimerkiksi tämä juttu, kun joku kilipää löi kirveellä metros päähän, niin se uutisjuttu loppui siihen. Metroasemalta tehtiin se tarina, ja sitten zoomattiin roskakoriin, missä oli tagi, ja se pysyi 3 sekuntia siinä.
Okei, sähän varmaan osaat katsoa, sä huomaat tuon, mutta mehän ei välttämättä. Mutta mitä sä sanoisit?
Mutta se niin tulee aina niin kuin silloin varsinkin nollatoleranssiaikana, niin aina kun oli oikeuskäsittely graffareista, niin pari päivää aikaisemmin oli Ilta-Sanomista Iltalehdestä juttu, että graffarit hakkas mummoja ja teki sitä ja tätä.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
Rislakki vetää aina
tuon Leinosen päälle.
Tunnari. Sä voisit ilmoittaa mulle jollain tavalla, että sä laitat sen tunnarin sinne.
Mä yritän äsken.
Anteeksi.
Ehkä.
Mä unohdin täysin nyt, mitä mun piti kysyä, mutta Elina, jatka vaan.
Toi oli aika hieno toi kommentti tuosta, että nollatoleranssin aikaan se oli selvästi, että media rakensi tämmöistä kuvaa. Osaat sä, kun sitten on ihmisiä, jotka sanoo, että eihän tuommoista saa tehdä. Ei, että sä voi mennä maalaamaan johonkin tilaan. Osaatko sä perustella oikeuden sanoa, että on siihen syy? Kyllä tämmöisen voi tehdä.
Niin, mutta siis silloin kun on juni maalannut ja junalinjalle ollut siis henkeä vereä niin kuin raitteri, niin ei ollut mitään muut mestoja, että mihin meillä on sotkettu. Hautausmaat ja järjen mukaan niin moottoripyöräkerhot, vaikka niitäkin nyt on joskus tullut junttina pimeällä sotkettua, mutta ne oli ehkä semmoiset pelisäännöt, että ei mikään säästynyt niin kuin mestoista. Ei me kelattu tuommoista niin kuin ulkopuolista.
Mä olen esimerkiksi kiinnittänyt huomiota siihen, että julkista taidetta aika harvoin maalata. Että kyllä se on semmoinen.
No mutta Korsossa ei ollut silloin julkista taidetta.
Okei.
Okay. Onko se nyt?
No, hyvin vähän.
Mitäs, onko sitten toisten taiteilijoiden biisit? Vedettiinkö niidenkin päälle ihan?
No joo, aina on jonkunkaan biifiä ja ei mikään ole oikein säästynyt.
Mutta olisi ketään, kenen päälle ei vedetty? Oliko
no ehkä, jos oli ihan saakelin kova tappeleet tai sillä oli jo iso backup-jengi, niin kyllä nyt silloin järki sanoi, että ei vedetä ton yli.
Niin, että itse suojeluvaisto oli sen verran.
Mutta onko siis niin, että laatu ei ollut se, joka antoi turvan jollekin, että tämä on niin hieno duuni?
Ei todellakaan.
Okei.
Sulle, mä tiedän, että sä varmaan haluat enemmän katsoa tulevaisuuteen. Mä ajatellaan tämä Helsingin nollatoleranssi, joka nyt on esimerkki. Totta kai muissakin kaupungeissa on suhtautuminen. Sä joudut aika koviin paikkoihin silloin. Niin miten tämä nollatoleranssi vaikutti sun omaan elämään?
No siis lasku on paljon eikä oikein voinut olla kunnan duuneissa, että sitä se on. Mutta toisaalta valtiokin on hävinnyt siinä, että eihän tämä ketään hyödytä tämä. Muutama kaveri on velkavankeudessa muutaman metallipinnan takia, 15-20 vuotta velkavankeudessa. Ja korot rullaa edelleenkin semmoisista rakennuksista, mitä ei ollut viimeiseen 10 vuoteen.
Miten, kun ajattelee, että nyt tämä nollatoleranssi on päättynyt jo jokin aika sitten, miten sun oma suhde kaupunkiin on muuttunut sen jälkeen, kun tämä on vedetty takaisin tai pois?
No ei mikään muuta sitä tosiasiaa, että 23 miljoonaa meni Kankkula kaivoon. Et tosi hyvä, että on tullut luvallisia graffitipaikkoja. Siis on
mitkä ne 23 miljoonaa oli siis?
No siis se 10 vuoden projekti maksoi noin 23 miljoonaa euroa. Kuka oikein, ei siitä ole mitään tullut mustaa valkoiselta, mihin ne meni. Et tuskin on nypitty tarroja ja tägeen buffattu 23 miljoonalla eurolla.
Otsolla tässä jotain näkemystä, mitä...
Ei, mutta siis tästähän on kirjoitettu hyvä kirja, jossa kyllä selviää niin tämä rakenne, mutta tosiasiahan on se, että mihin kaikkeen ne rahat on mennyt, niin musta tuntuu, että esimerkiksi vartiointiliikkeiden ja kaupunkien rahaliikennettä ehkä ei ole selvitetty kunnolla.
No se on eri show sitten puhua siitä niitä.
Sä oot sitten, kun elämä on muuttunut sillä tavalla, että niin kuin tässä alussa sanottiin, niin sä oot siirtynyt niin sanotusti kadulta galleriaan. Ja kerro tästä, mitä tapahtui? Sulla on näyttely, miten, niin?
No ikä on tullut ja siis onhan mä oon about, ainahan me graffarit ollaan maalattu sketchbookeja ja lainattu niitä kavereille ja tehty. Et meillä on hirveät kokoelmat toisten, vaikka me arvostetaan paljon enemmän esimerkiksi Exin vuonna 2000 tekemiä, kun se on piirtänyt meille jossain nuhjuses kämpäs värikkään sketchbookin kuin ehkä hänen taide meille.
Ja kun tähän liittyy helposti semmoinen kriittinen näkemys siitä, että kun siirrytään kadulta galleriaan, että siinä katoaa jotain aitoutta, niin mitä mieltä sä itse oot tästä siirtymästä?
No ei, se on mä niin katuuskottava jätkä, että mä pystyn tehdä toi juttu.
Sulla ei ole mitään hätää.
No ei.
Kärki ei ole kadonnut yhtään mihinkään.
No ei todellakaan. Kyllä mä pidän niin kuin noissa mun taidejutuissa, niin teen ihan yhtä nopea samalla aggressiolla, mitä tuolla junalinjalla on. Toki nyt on katto pään päällä, missä tekee, ja fööni kädessä vähän nopeuttaa sitä prosessia.
Mitä oot sä ajattelija tästä ajatuksesta, että kun siirrytään kadulta galleriaan, mitä siinä prosessissa tapahtuu?
No, mä oon vähän romantikko tässä suhteessa. Kyllä mä niin kuin näen sen lainsuojattomuusalueen aika kiinnostavana ja kiehtovana, että se siirtyminen on... Okei, Trama puhuu siitä, että silloin on niin kuin tarpeeksi jo katuuskottavuutta, mutta kyllä mä muistan esimerkiksi, kun mun poika, joka on kanssa toiminut alalla, niin miten pilkallisesti hän suhtautui Kiasman näihin laillisiin tapahtumiin, että ei ne ollut mitään juttuja. Mä ymmärsin sen asenteen hirvittävän hyvin, että ei sinne nyt tätien kanssa lähdetä tekemään. Että paljon on hauskempi se on liikkuu yössä ja olla vartiointiliikkeiden kanssa tekemisissä, mutta siis toisaalta ei sitä eroa ehkä kannata korostaa kuitenkaan niin paljon, koska kyllä siinä pystyy niinku toimimaan uskottavasti, no niin kuin X, joka tässä on nyt mainittu, niin pystyy toimimaan uskottavasti myöskin ihan molemmilla alueilla ja toisaalta käyttämään siis kummankin alueen tuomia mahdollisuuksia. Siis sehän tavallaan laajentaa vaan mahdollisuuksia.
Ja ehkä vaikea niin kuin graffitiin lyödä taululle on se koko. Eli koko kaupunki ja junat on ollut meidän galleria. Että ei ollut mitään pelisääntöä, että miten pitkän tai korkean sä voit tehdä. Sky's the limit.
Mutta kyllä se aina vaikuttaa se, että mihin se graffitin teki. Miten se myös nähdään. Et tyyliin, varsinkin jos sä teet sen tosi arveluttava. No tyyliin johonkin Mannerheimin patsaan juureen, mitä tahansa tekee. Ja jos saman piirroksen tai tekstin tai minkä tahansa laittaa museoon esille tai galleriaan, niin totta kai kyllähän se vaikuttaa siihen, miten se nähdään.
Niin sehän muuttaa, siis se, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin jo totesin, niin kyllä konteksti muuttaa koko sen teoksen. Että et nyt esimerkiksi Draman duunit näyttelyssä, niin niistähän tulee myös myyntiobjekteja. Niillä on hinta.
Niin. Seuraavaksi mä varmaan teen sitten replikoit noista, mihin mä oon itse tehnyt kovia paikkoja. Että eduskuntatalo, poliisiautot ja lentokoneet ja...
Mitä, kun tavallaan se Otson ja Sinebrykoffin museon no, debatti oli oikeastaan vähän, no Otso, sähän oikeastaan sanoit, että nyt se museo niin kuin selautti. Niin,
joo, no juuri näin.
Niin onko sitten trauma, onko sun mielestä graffititaiteessa tätä samaa juttua, että jos joku lähteekin tekemään sitä johonkin firmoille isosta rahasta, no, ja siitähän käytetään nykyään.
Niin mainonnassa niin, esimerkiksi graffiti.
Isot firmat niin käyttää street credin itselleen niin kuin hankkimiseen.
Sanoit, että sellautto on sold out toi näyttely, että...
Niin, että et se on vaan positiivinen asia.
Kyllä.
No, itse sulta voisi kysyä, että jos sä saisit nyt niinku tarjouksen esimerkiksi tota UPM-10:ltä. Tai otetaan vielä pahempi. Jos sä saisit Fennovoimalta tarjouksen. Jos ne yrittää ruveta luomaan nyt uutta imagoa, niin paljon sulle pitäisi maksaa, että sä väännät niille niinku 4x6-metrisen...
Omalla nimellä vielä.
Omalla nimellä.
No maksaa mun loput laskut, sinne enää paljon.
Okei. Okay.
Saman tien. Plus, että mä ainakin tykkään maalaa. Siis tietenkin nyt kaikki haluaa rahaa siitä, mitä tekee, mutta... Siis ei ole päivääkään, että ei olisi joku väline kädessä sitten taiteilee tai tekee ihan mitä vaan.
Onko sulla jotain rajoja sillä tavalla, kun ajattelee, kun sä puhut kuitenkin, että sulla on niin kuin aika varmuus siitä sun omasta uskottavuudesta... Sä oot valmis tekemään rahasta tollensa, mutta onko jotain sellaista, mitä sä et tekisi graffitin kanssa? Mitkä on ne sun omat säännöt?
No ei oikein, en mä tiedä. Mä oon miettinyt tota noin.
Kaduttaako on mikä? Vetäisitkö pois mitään, mitä oot tehnyt nuorempana?
No ei oikein. Aika siistiä ollut siinä, kun kelailee noita juttuja, että hyvissä voimissa ollaan. Ei, mutta
valtavista on... korvauksista ja oikeudenkäynneistä ja muista huolimatta.
Se kuuluu asiaan. Ja...
Mä juttelin aikaisemmin toisen graffititaiteilijan Jani Tolinin kanssa, joka on itse kutsunut graffitia merkittävämmäksi kuvataiteen muodoksi yli 100 vuoteen. Ja hän neuvoi tutustumaan tällaisen kuin Jacob Kimmeliin, joka on tehnyt tohtoriväitöksen ja on itse graffititaiteilija menneisyydeltä. Ja tämähän on tämä mielenkiintoista, että hän puhuu sisältäpäin. Koska tämä ongelma ilmiössä on, että usein puhutaan ulkoa päin. Niin hänellä oli tällaisia pointteja, että hän puhuu graffitista ja on tutkinut sitä taiteena, rikollisuutena sekä kulttuurisena ilmiönä. Jos trauma miettii omaa toimintaansa, onko nämä kaikki ollut sulla läsnä? Miten sä näet sun...
No on oikeastaan, että laitontahan se on. Siitä ei pääse mihinkään. Ja esimerkiksi tämä juttu, että 100 vuoteen ei ollut mitään. Siis onhan tämä niinku ihan huikea juttu, että graffiti, miten se on levinnyt tässä 40 vuoden aikana. Ja sitten, mikä on auttanut siihen koko juttuun, niin on spraymaali. Se on vaan niin käsittämätön työkalu, että... Voit maalaa pintaa kuin pintaa, että nopeasti, se on riittosaa ja siinä on hyvä flow.
Joudut sä edelleen hankaluuksiin, jos sulla on tussitaskus tai onko tämmöisiä tilanteita, joudut sä miettimään?
Kyllä ne yleensä vaan ottaa vekessä ja vieläkö se sotkit?
Onko sulla otettu koskaan tussia pois?
Ei ole, mutta mulla on nyt jo 3 purkkia spraymaalia.
Okei.
Voinko mä kysyä Otsolta tällaisen, että kun sä oot kuitenkin seurannut tätä skeneä, graffiteja ja tunnet useampia tekijöitä alalla, niin miten sä näet, että miten motiivit siellä takana vaihtelee? Onko siellä poliittisia tarkoituksia, tekeekö osa vaan ikään kuin abstraktia ekspressionismia tai ilman mitään sen suurempia yhteiskunnallisia päämääriä. Onko olemassa mitään yhtä?
Jos ajatellaan näitä lajityyppejä, niin tuommoiset sapluunaduunit on yleensä ollut kuitenkin poliittisesti latautuneempia ja niiden määrä on Helsingissä vähentynyt aivan mielettömästi. Mä oon tavallaan niin kuin surullinen siitä, että se semmoinen poliittisen viestin käyttö on vähentynyt. Sama koskee tarroja. Itse asiassa tarratkin on vähentynyt.
Miksi ne on vähentynyt?
Tätä mä oon miettinyt ja mä itse asiassa draamaa ehkä osaa vastaa siihen, mutta ne on vähentynyt selkeästi, koska mä esimerkiksi kun mä liikun Punavuoressa, niin mä aika usein niin mä teen sen, että mä kävelen kadun ja mä valokuvaan joka ikisen tarran. Ei ole paljon tarvinnut kuvailla viime aikoina.
Siellä on se hopea paku, mikä repii ja raastaa kaikki vekä sunnuntaisi.
Okei, okay. Se on organisointu. Me ollaan tänään siis käsitelty, puhuttu julkisesta tilasta, siitä kenellä on siihen oikeus, kuka voi sitä hallita ja miten vaikuttaa siihen. Sitten me ollaan nyt oltu draman kanssa. Mitä Jani Tolin on tänään oppinut? Mitä sulla on jäänyt meidän tästä keskustelusta mieleen? Mä taas kerran teen sulle tämmöisen kivan pikku jipa.
Oh, Jani Leinonen.
Niin. Sanon, kun mä tulin, kun tämä on Jani, kun Jani, ei silloin mitään. Nyt tuli riita. No niin, Jani Leinonen, taiteilija Jani Leinonen, mitä olet oppinut?
No, todella paljon. Siis, taas tässä on tämä sama juttu. Viime viikolla mulla on vähän, niin kuin tämä näyttää vähän otsoluotollaisia dystopioita aina välillä, että niin kuin homma on aika vaikeata ja meidän on ehkä aika vaikea vaikuttaa asioihin, mutta kun tomerasti ryhdymme toimeen ja käytämme tätä somea, niin esimerkiksi somea, niin kyllä me pystytään tekemään hommia. Mutta siis se, mikä Otso on kuitenkin tollainen ja dramakin, on te olette niin kuin oman alanne ammattilaisia. Ja Otso erityisesti on niin kuin media-alan ammattilainen. Ja totta kai sulla on hanskassa ne kaikki keinot, mitä suurimmalla osalla ihmisistä Suomessa ei ole käytettävinä. Ne ei tiedä ehkä, että kenelle pitäisi soittaa ja miten joku adressi saadaan aikaiseksi. Ja miten media huomio kiinnitetään tällaisiin tiettyihin kampanjoihin esimerkiksi. Eli sitä mä mietin, että voisiko tarjoa jotain koulutusta?
No tämä on siis aivan selkeästi semmoinen asia, jossa voi tarjoa koulutusta. Eli toisin sanoen, jos mä nyt annan sulle käytännön vihjeen, niin sä keräät mielessäsi listan niistä ihmisistä, jotka sä näet, että on selkeästi niin sanottuja mielipidevaikuttajia. Inventoit ne tavat, miten ne esimerkiksi osaa käyttää mediaa hyväkseen. Ja sitten jaat sitä tietoa kaikille.
Ja käytät niitä samoja
ja
tapoja. Meillä on itse asiassa, me pyydettiin Otsolta tällainen kotitehtävä, joka, no se varmaan liittyy vähän näihin kaikkiin aiheisiin, mitä tänään ollaan käsitelty. Haluaisit sä kertoa meille? Voit vähän pohjustaa, että miksi sä oot ensinnäkin anna tällaisen kotitehtävän. Miksi sä haluat laittaa meidät ja kaikki kuulijat tekemään tällaisen ja mikä se sitten on lopulta se kotitehtävä?
Siis mä joudun kertoa sen tehtävänkin.
Joo, kyllä.
Okei, no.
Olisi kiva.
No siis kyllä se kaikilla, okei, meillä kaikilla ehkä ei ole kantakapakkaa, mutta meillä kaikilla on joku kahvila tai baari tai ravintola, jossa me viihdytään. Kotitehtävä on ottaa A3, kirjoittaa sille omasta mielestään joku tärkeä ajatus tai ohje, kävellä omaan kantakapakkaansa kiinni tässä seinälle. Ja totta kai herättää sitten keskustelua muiden ihmisten kanssa, ja jolloin sä pääset puhumaan siitä sulle tärkeästä aiheesta.
Siis johonkin ilmoitustaululle vai ihan
ei vaan seinälle. Ihan rumasti teipillä vaan seinälle tai baaritiskiin tai mihin tahansa. Ja se, mikä tekee tämän vaikeaksi, on tietenkin se, että siellä on sulle tuttuja ihmisiä, jotka odottaa sun käyttäytyvän sillä tavalla, kun sä normaalisti käyttäydyt. Se on jo yksi askel siihen, että sä ilmaiset mielipiteessä tavalla, joka saa sut esimerkiksi naurun alaseksi.
Niin, eli me haastamme itsemme tekemällä jotain jossain tutussa ympäristössä, joka on meille turvallinen, tekemällä jotain sellaista, mitä me emme ole aikaisemmin
juuri
tehneet.
Juuri näin.
Mihin se Jani meinaa mennä kiinnittää jotain?
No mulla on aika paljon noita. Mulla on tää ongelma, että kun mähän teen tollasia juttuja joka tapauksessa. Mä veikkaan, että ei kukaan ei suutu siitä, mutta
ei tässä ole suuttumisesta.
Niin, no en mä tiedä herättääkö se huomiota.
Että siis et osaa ylittää itsensä, että tekee jotain. Vaikka siis siihen sisältyy myöskin se ajatus, että sä tavallaan tunnustat sille sun yhteisölle, että tämä asia on mun mielestä tärkeä.
Mutta ehkä tässä tärkeintä kuitenkin on sen teon lisäksi se, että sä mietit, että mikä se on se lause. Että sehän
kai,
saa sen
kai,
reaktion joo, aikaiseksi. Joo. Haluatko sä propagoida ja parantaa maailmaa vai haluatko lausua runon vai mitä nyt kuka haluaakin kertoa toisilleen, lähimmäisilleen. Niin
voihan sinne ihan yhtä hyvin lukea, että miksi tässä kapakas keskiolut maksaa 6,20 €.
No mitä Elina aikoo tehdä? Mihin sä aiot viedä sen ja mitä sä aiot kirjoittaa?
Mä haluan kirjoittaa jotain tosi kaunista. Mulla on oikeasti tämä, että mä jotenkin haluan sanoa. Mulla on jotenkin, mä oon muutenkin menossa jotenkin joudut siihen suuntaan, että musta tuntuu, että maailma on se vielä rankka paikka tällä hetkellä. Koska mä oon aina ollut tämmönen tiukkiskootti, että nyt mä oon olemaan semmoinen enemmän hyvien asioiden puolesta. Niin mulla tuli jotain tällaista, niin kuin, jotain tosi nättiä, koska se on paljon hurjempaa musta nykyään kirjoittaa jotain positiivista. Entäs drama, mitä tulee mieleen tämmöistä kotitehtävästä?
No mun tekisi mieli sotkeen juniin.
No A4,
joo. Kyllä se on vaan kylmä fakta, että se pyörii tuo päässä koko ajan. Et.
Onko se addiktio?
Niin joo. Stoget is the king.
Mutta nyt on ollut tosi paljon junia maalattu. Mä olen nähnyt. Tuleeko olemaan vastareaktio? Tullaanko aloittamaan uusi Top Töhryille kampanja?
Koska tuo lama loppuu?
Niin, että sitten jengille ne ei tarvitse. Ihmisillä on parempi olla, niin sitten ei tule.
No ainahan noi on ollut pahimmat niinku Stoge-jutut. 92 oli kaksi elementtiä, mitkä ratkaisi koko sen, että miksi kaikki junat oli sotkettu. Jumalaton talvi, ne ei saanut kliinattua noita raiteita ja laman loppupuoli. Niin
aivan.
Ei ollut rahaa.
Eli jos graffitin synti on ollut luokkayhteiskunta, niin se edelleen, mitä isommaksi luokkaerot nousee, niin sitä enemmän tulee graffiteja.
Joo.
Elina, onko meillä vielä loppusanat? Voitko kertoa?
Voin sanoa, että musta on tosi siistiä kuitenkin, että Otsokin sanoi jotain positiivista ja toi dramameininki, että sä uskot siihen, että voi tehdä asioita, kun on itseään luottamusta. Eikö kaikki ole kuitenkin, musta se on, uskotaan itteemme? Vai sopiiko tämä kaikille?
Kyllä, kyllä.
Joo, sopii.
Kiitos vieraat. Loistava.
Hei, saanko mä kysyä vielä tota dramalta itse asiassa? Voisi antaa meille käytännön neuvon. Älä kannusta mihinkään rikoksiin. Tai saat tietenkin tehdä mitä haluat, mutta miten me voitaisiin muuttaa tätä Suomea paremmaksi?
Sanokaa joka päivä ainakin kerran, että mä rakastan sua.
Ihan kenelle tahansa.
No ei ihan kenelle tahansa.
Ehkä olisi parempi vähän rakastaa sitä ihmistä kuitenkin.
No mitäs Otso? Sano sä nyt vielä viikat vinkit.
En mä voi muuta kuin yhtyä tuohon edelliseen.
No jotain, rakastamme täällä käytäntöä. Anna vähän pari.
No itse asiassa, jos mä mietin nyt tätä niin kuin esimerkiksi kaupungin osia ja yhteisöllisyyttä, niin kyllä se toisistaan huolen pitäminen kaikin tavoin, niin se on ehkä A ja O siinä, miten me otetaan kaupunkia haltuun.
Mahtavaa.
Elikkä me rakastamme toisiamme, välitämme kaupungista, vaikutamme kaupunkiin, uskomme, että me voimme vaikuttaa asioihin.
Ja haluaisin kehottaa kaikkia kuulijoita käyttämään valtaansa erityisen lähipiirissään ja lähiympäristössään. Ja muistakaa, soittakaa niille poliitikoille ja virkamiehille ja käyttäkää sitä pientä tai isoa valtaa muuttaakseen asioita paremmaksi.
Kiitos kaikille kuulijat.
Kiitos.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.